ولكن
يجب ان
يكون
هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك שזה לא, אנחנו לא מחשיבים את זה בגדר שיחה בטלה. דהיינו שבית המדרש שזה מותר. דברים שהם צורך, זה לא קודש, אבל גם לא דברים בדלים.
מי לעשות
בספר תורה? זה, על זה החידוש שגם בספר תורה עשו.
בפרדס המועניים, הוא בא
שאלת ישראל זה סהרו, וגם יושע סהרו, ואני חושב שמשל מבקר סעד ישראל, שהוא חכמי לא, הם ענפים שלו, אז כאילו רצו להרוג אותו. וזה שהם ימשיכו בהם. הם פרים עבדים.